94,8.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. So you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Jornada de xoves que 4 de xullo. Bueno, unha mañín, un mediodía, y dende logo que cargado de presentacións, de comparecencias de prensa, que ya iremos, obviamente, pues, paseniñamente contando. Por ejemplo, esta mesma mañén xa dúas presentacións. A primeira delas, pois, a Rapadas Bestas de Sabucedo, se fixo a presentación as 10 desta mañén en Sabucedo, porque xa saben que pues comezamos esas xornadas tan intensas que imos a ter na aldea de Sabucedo, e por mor dunha nova edición da Rapadas Bestas, que ademais nos trae moitas novidades. De feito, pensen que xa con o que será, pois, esa gala, a gala dos aloitadores, apertúrase oficialmente, pois, os días grandes das Rapadas Bestas, que ademais tamén arranca de algún xeito, pois, esa conta atrás para conseguir que esta festa sexa declarada ben de interese cultural inmaterial, que no seu momento o conselleiro de Cultura, José López Campos, xa anunciaba que pois se ia a facer. E de feito, bueno, pois tal como el anunciaba, publicábase no Diario Oficial de Galicia a incoación deste expediente para poder declarar esta festa etnográfica como ben de interese turístico inmaterial. Isto é o que, bueno, pues se pretende agora mesmo, e que se está traballando pois nelo. Ademais, bueno, entendemos que non haberá maiores problemas, porque todos sabemos que unha das festas por antonomasia máis antigas que temos en Galicia ten máis de 3 séculos de historia, e o proceso deberá de resolverse nun prazo máximo de 2 anos. Estas cousas, saben vostedes que son bastante lentas, pero en 2 anos debería de ter xa esa declaración de festa etnográfica como ben de interese cultural, bueno, de patrimonio inmaterial, que é o que se persigue. Bueno, pois dende hoxe, pistoletazo de saída, moitísima actividade no monte, os curros, aldea de Sabucedo, que xa saben vostedes que se triplica, cuatriplica, quintiplica en canto a volume de persoas que se achegan a talí. Nada que ver con, bueno, eses habitantes que ten esa Bucedo, sino que é un fervedoiro de xente chegada de todos os rincóns. E pistoletazo de saída a esta festa coa gala dos aloitadores, que vai a ser as 9 desta noite, e que coñeceremos os novos homenaxeados por ese traballo incansable a pro da Rapadas Bestas. Xa saben que o equipo da Películas Bestas, que dirixiu Rodrigo Sorogoyen, lograba o ano pasado esta distinción de aloitadores de honra, xunto con Sara Monteagudo, veciña de Sabucedo, e o xornalista estradense Alberto Rey, que foron os galardoados o ano pasado. Bueno, este ano, pois xa veremos a quenes lle toca ese recoñecemento, o saberemos esta noite. E logo, a partir desde aí, pois nada, todos os curros. Xa saben que quedan moi, moi poquinhas entradas para o curro do luns. As outras entradas están xa esgotadas dende fai moito tempo. Hai que subir ao monte, hai que ir a misa, hai que baixar as vestas. Bueno, todo ese traballo que vemos todos os anos. Pois hoxe se presentou oficialmente con ese pistoletazo de saída, polo tanto, da rapa das vestas de Sabucedo. Non é o único, porque tamén hoxe presenza na estrada do conselleiro, tamén o conselleiro de Presidencia. Estivo na estrada facendo entrega de material ás agrupacións de voluntarios de Protección Civil. A esta hora, agora mesmo, estás a desenvolver unha comparecencia de prensa no Concello de Lalín, porque se están presentando os actos conmemorativos dos 50 anos do Teleclub e das actividades socioculturais que se van a facer en Cercio. Bueno, saben que son 50 anos de vida dese centro sociocultural, e están asistindo a esta presentación o presidente da Asociación Cultural A Carballeira, José Luis Castropol, está o secretario Fernando Rodríguez, está o vicepresidente do colectivo, único membro vivo daquela primeira xunta, que Manuel Blanco, está a concelleira de Cultura e a tenente de alcalde, que están facendo a presentación de todos estes actos a celebrar, pois, por mor dese 50 aniversario. Saberán que en Cercio se celebrarán, pois, o vindeiro 28 de xullo, tres días despois do 50 aniversario da Constitución da Xunta Directiva encargada da posta en marcha do Teleclub, que será unha ocasión, pois, iso, para celebrar, pois, por todo alto, este aniversario importante. Unha vez conclúa esta comparecencia de prensa, saben vostedes como vai a mañén ou como vai o mediodía, e outra comparecencia máis, tamén moi importante, porque a Fundación Paco Lareu, a Solaina de Piloño, presenta a 16ª Xuntanza Internacional das Artes Plásticas, que tamén o fai hoxe en unha presentación a que, pois, estará obviamente a presidenta da fundación e responsables tamén de esta Solaina de Piloño, que estarán dando conta desta nova edición desta Xuntanza Internacional das Artes Plásticas. En todas estas comparecencias, como ven, antes engalamos a todo isto, a marxe destas comparecencias, pois outras moitas cuestións da actualidade. Onte houve visitando o conselleiro de Educación no Cole Pérez Biondi de A Estrada. Ali, pois, anunciaba Román Rodríguez que se vai a desenvolver un traballo, pois, moi amplo de rehabilitación deste centro, onde, atención, se van a investir máis de 1 millón de euros. Educación prevé adxudicar a obra no próximo mes de outubro, comezala en novembro, pero se van a facer, pois, moitas adecuacións deste centro. Hoxe imos a falar de centros educativos, xa lle lo adianto. A unha do mediodía imos a recibir a concelleira de Educación e de Cultura do Concello de Lalín. Nos vai acompañar despois Begoña Blanco, porque estes días estamos vendo como, o igual que o conselleiro, pois, estaba no Pérez Biondi, o igual que estivo facendo e seguirá facendo, entendemos que visitas a distintos centros educativos que serán obxecto, pois, iso de posta a punto. E aquí en Lalín tamén se están facendo, pois, pequenos traballos en determinados centros educativos, que logo falaremos de logo a concelleira de Educación. Por exemplo, en Cercio se están acometendo traballos. Saben que en Vilatuxe tamén, e isto fai que ese campamento musical, o campamento da banda de música de Vilatuxe, lembran todos vostedes que foi necesario cambialo de ubicación. Esta se a celebrar no Cole de Prado, por mor das obras en Vilatuxe. Bueno, pois, despois analizamos con Begoña Blanco o que está a pasar agora mesmo nos centros educativos, sobre todo dendo punto de vista, pois, iso das obras, esas obras que se están acometendo ou que están a piques de comezar a desenvolverse. Bueno, non será o único que abordemos coa concelleira, porque tamén lembrarán todos vostedes que temos mañén presentación dunha nova edición do que Galicia Clarinet Fest, que é un festival moi importante, 14 clarinetistas, 5 pianistas de fama internacional, afeccionados, alumnos procedentes de distintas partes do mundo, Xapón, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Holanda, Portugal. Os imos a ter con nos, pois, ao longo dos vindeiros días. temos unha fin de semana con ese verán astronómico en Lalín que arranca na xornada de mañén, que imos a falar tamén pues, de astronomía, en fin, que despois estaremos con Begoña facendo así un pequeno barrido en canto a todas esas actividades que temos. Bueno, xa lles anuncio que imos a estar tamén vendo os proxectos estratéxicos que acaban pues, de pôr en riba da mesa Deputación e Xunta. De feito, se producía o primeiro encontro do presidente da Xunta co titular da Deputación de Pontevedra. Mantiveron o primeiro encontro e foi para impulsar algúns proxectos estratégicos, como pode ser unha mesa de traballo que se confirmou xa neste encontro para mudar as titularidades de algunhas estradas. Explícome, algunhas estradas que son de titularidade da Deputación e outras que son de titularidade da Xunta. Bueno, pois se pretende facer unha mesa de traballo para ver un poquinho cal é a situación desas estradas a nivel da provincia de Pontevedra, cales son de titularidade provincial, cales son de titularidade da Xunta e facer algúns cambios que se queren desenvolver. Iso por unha banda. Despois estaremos nelo. Despois saúdo o párroco de Lalín. Bueno, non sei se vostedes viron estes días, que seguramente sí, porque son inmensamente observadores os lalinenses, os de Zaos e todos, seguro que polo casco urbán lalinense verían pois un grupo de mozas con unhas camisolas vermellas. Bueno, pois pertencen as misioneiras do Inmaculada. Chegan dende Madrid, dende Aravaca, concretamente de un centro madrileño. Están estes días facendo o que se denomina unha misión e están ata o próximo día 9. Despois lle lo preguntamos ao párroco de Lalín, a Marcos Torres, que nos dé todos os datos desta misión que están a desenvolver estas mozas, que están facendo, porque as estamos vendo polas nosas rúas e seguramente máis de un se preguntaría, bueno, a que atende pois a chegada destas mozas madrileñas á capital e comarcal. Despois estamos co párroco de Lalín, despois nos visita a concelleira de Educación e Cultura e tamén hoxe xoves, pois saben que obviamente todos os xoves temos unha cita con o noso espazo de Nutrición e Saúde. Hoxe con Vanessa falaremos dos beneficios do consumo das coles de Bruselas. Pero claro que hai outras moitas novas que contarlles e que imos con elo. Por exemplo, a Golada celebra esta tarde pleno. Mañá xa lles daremos conta do mesmo. En principio, non hai moito tema así contido, así moi fondo, pois non. Realmente, pois é unha sesión ordinaria que leva unha modificación de crédito, leva un expediente de bonificación ou de exención tributaria, leva resolucións da alcaldía, o pago medio a proveedores, a execución trimestral en remitido ao Ministerio de Facenda e logo pois as mocións presentadas dentro do grupo do Partido Popular, unha delas para pedir a cesión da titularidade do Centro de Saúde Sergas, outro para a comparecencia dos concelleiros en relación ao coñecido caso Farelo e outra para fiscalizar os gastos en comidas. Isto é o que leva ao pleno que se celebra a partir das 4 da tarde. Repito, mañén pois xa podremos darlles conta, obviamente, do que dé de sí este pleno ordinario que non leva pues moito contido por parte do goberno, si máis contido, digamos, dendo a oposición, alo menos dendo o Partido Popular, porque son tres mocións. Máis cousas, o Concello de Lalín sacou a licitación tamén o contrato de actividades dirixidas o multiusos do Arena. E falamos de máis de 28.000 euros o ano e un valor estimado do contrato total por un montante de máis de 92.000 euros. É un prazo de execución máximo de 4 anos. Hai un prazo inicial de 2 anos coa posibilidade de prorrogar de xeito anual outros 2 anos máis. Dendo o Concello pois se justifica o contrato argumentando que malia que o Lalín Arena conta con persoal propio para atender a demanda estrutural das actividades que se ofertan ao longo de todo o ano, o carácter cambiante e dinámico que teñen as actividades crea a necesidade de contar con persoal específico para a oferta de actividades que, polas súas características, non ten percorrido a longo prazo e de xeito estrutural. Oh. Bueno, tema dos atropelos, no casco urbano de a estrada, pues está preocupando primero a ciudadanía, obviamente, o gobierno, a policía local, os corpos e forzas de seguridade do Estado, porque indudablemente saben que en máis dunha ocasión falamos de atropelos en a estrada, bueno, noutras localidades tamén, obviamente, en Lalín tamén non é o primeiro atropelo, pero o que caracteriza a estrada é que case sempre falamos de un atropelo nunhas mesmas zonas, e onte mesmo xa lles decía no programa de onte que se producía un novo atropelo no paso de peóns da avenida Benito o Carón da biblioteca, onde resultaba ferida pois unha muller que tivo que ser trasladada ata o urxencias, tivo que ser trasladada por unha ambulancia do 061 de urxencias sanitarias ata o centro de saúde. Foi dada de alta, incorporouse ao seu traballo, afortunadamente, bueno, o vehículo que atropelou ia a pouca velocidade e non foi máis aló esas consecuencias que sempre poden ser moito máis graves, obviamente, pero a raíz deste novo atropelo a policía local expresaba a súa frustración pola situación e di que nun tramo tan conflictivo como ese, pois habería que facer algo máis, que habería que reforzar máis a sinalización, porque existen pois moitos perigos nesa zona, non é o primeiro atropelo, nin o segundo, nin o terceiro, e a máis, pois son lugares onde hai moita concorrencia, pasa moita xente ao longo do día e ten un maior número de atropelos, polo tanto a policía local, os seus axentes din que se senten absolutamente impotentes ante a inacción da administración para mellorar esta situación que está preocupando os veciños, que está preocupando a toda a veciñanza por esa situación que se ven vivindo ali con demasiada frecuencia, e pois busca ou entende que habría que buscarlle unha solución o antes posible. Bueno, tamén estamos pendentes dos centros de saúde, verdade, porque estamos en verán e xa saben que todas as novas que nos están chegando teñen que ver con que podería haber complicacións neste verán en canto os nosos médicos, os médicos de cabeceira, que lóxicamente teñen que coller as súas vacacións, pero o problema deriva en si vai haber sustitutos ou non. Bueno, despois de facer un pequeno barrido por los distintos centros para que as vacacións se vayan cadrando e que a máis las vacacións que teñen que tomarse os facultativos, obviamente, todo este cadrado e que non haxa moitos desaxustes, pois parece que a planificación está bastante, ou alo menos inden dos centros de saúde, pois bastante pechada, e que os coordinadores dos centros de saúde din que todo vai a estar o igual que en veráns anteriores, que non haberá maiores problemas e que se manterá a actividade pois ao longo do verán, incluso nos centros de saúde periféricos, bueno, pois que estarán atendidos. Xa veremos, en principio, pois iso, semella que será un verán tranquilo nese senso, logo terán que os usuarios decilo, obviamente, pero os coordinadores apuntan a normalidade, que haberá normalidade absoluta ao longo das vindeiras semanas. Bueno, atención a aqueles que teñen problemas coa fibra óptica. Bueno, e en Silleda, que esta nova pues, nos chega dende Silleda e lle la conto, porque ali o Concello activou unha campaña informativa en torno ao servizo Conéctate 35, que para ofrecer acceso a internet a alta velocidade a través do satélite Hispasat en zonas do municipio que non contan agora mesmo con fibra óptica e que necesitan. Hai bastantes vivendas, estímanse que son as 746 as vivendas do rural, as que poderían optar a esta fórmula de conexión que contaría con unha subvención dos custes por parte do Goberno Central, é dicir, aqueles que agora mesmo teñen estes problemas e que pois non teñen este acceso a internet de alta velocidade, pois a través do satélite Hispasat, naquelas zonas, repito, onde hai problemas agora mesmo para conseguir esa fibra óptica, pois esta podría ser a solución. Falamos dunhas axudas estatais que poden chegar a un máximo de 600 euros para o equipo equipamento, instalación e configuración do servizo en cada unha das vivendas. Para a alcaldesa, esa contía decía que resulta suficiente para que os peticionarios non teñan que aboar nada na instalación inicial deste servizo. Os interesados en darse de alta poden facelo a través da páxina web Conéctate 35 ou poden acudir ao consistorio para ter máis información sobre elo. Bueno, en Silleda, lóxicamente a todos os silledenses que están ansiosos para que comecen as súas festas de verán, que saiban que haberá corte de distintas rúas, claro, é normal. Hoxe mesmo, a partir das 3 da tarde, a partir das 3 desta tarde e ata a madrugada do vindeiro luns, queda pechado o tráfico á rúa Pintor Colmeiro. Xa están instalados os postos e as atraccións e ademais é aí onde se van a celebrar as verbenas. Para garantir a seguridade nesta zona tamén se vai a pechar durante toda a fin de semana o tráfico a rúas Venezuela e Alonso Paz a partir das 10 da noite. As rúas Antón, Alonso Ríos, Cartaxena e Castrelo tamén se pechan dende mañén a tarde para a celebración da Festa do Lacón, o sábado dende as 11 da mañén con motivo da exposición de tractores do Museo do Campo e o domingo pola tarde para a celebración do concerto das bandas. Tamén a rúa Progreso se vai a ver afectada co peche o tráfico polas tardes para a celebración das actividades. A Avenida do Parque tamén se pecha o domingo para o concerto despois das bandas e pola tarde para o concerto de Pacolas na Praza da Igrexa. Todos os silledenses, bueno, desexosos, como decíamos, onde que convencen e arranquen esas súas festas de verán, que vai a ser unha fin de semana. Mañá estaremos a venres e, como sempre, faremos a axenda, pero aseguro yo a todos vostedes, hai fins de semana complicadas en canto ás axendas. A desta fin de semana será unha delas. Encaixe de boliños, habrá que facer para poder estar en todos os sitios. Temos festas en Silleda, non só en Silleda, en outros moitos recunchos que hai festas. Temos, por suposto, o Corazón da Artesanía, que tamén arranca na Golada. Temos Romaría de Bandas, Festa de Socios de Bandas de Música. Temos Visionado Astronómico. Bueno, e aí me quedo porque poderíamos continuar. E tamén apuntamos que o Seminario de Estudos do DEZA nestas últimas horas aproveitou para convidar os investigadores e os estudosos da zona que presenten os seus traballos para o Descubrindo e que o poden facer antes do día 10 do mes de agosto. Moitos de vostedes seguro, ou al menos aqueles que le van traballando nelo, pois o mellor os traballos os teñen finiquitados, que nes non, bueno, a todo de agosto hai tempo. E que saiban que a presentación destos traballos pois pode facerse no propio seminario a través do seu correo e da páxina web do seminario. En breve, bueno, pois xa veremos despois cantos traballos pois concorren novamente e que son traballos normalmente pois iso de persoas que fixeron importantes investigacións e xa hai 5 agora mesmo, hai 5 traballos confirmados e varios investigadores xa confirmaron a publicación de outros tantos traballos. Ata 10 de agosto se poden entregar. E non se esquezan que os usuarios que desexen facer uso do bono turístico da Xunta deste exercicio 24 poden dende hoxe descargalo a través da páxina web de bono turístico e con esta iniciativa o goberno busca promover as viaxes en Galicia durante este outono e apoiar o sector fora da tempada alta. Xa lles aseguro que esta mañén xa os primeiros datos nos decían, porque isto comezou ás 9 desta mañén, había xa unha morea de bonos que se estaban descargando. Os beneficiarios poderán empregar os seus bonos dende o 10 de setembro ata o 25 de decembro, ambos incluídos, e como novidade, cada usuario poderá descargar este ano ata 2 bonos, polo que poderá contar cun investimento de ata 300 euros para gozar dunha estadía o vindeiro outono nalgún dos establecementos os que decidan adherirse. Xa saben que normalmente estes bonos voan porque se fai con unha velocidade
inusuals, están esperando sempre estes bonos e que poden baixar unha das novidades importantes deste ano ata 2. Es decir, chegará ese valor de 300 euros y estarán cofinanciados entre o goberno autonómico e os usuarios. Hay 180 establecementos adheridos, por lo tanto, no está nada mal. Hay moitas opcións para poder escoller a onde, dende esas datas que veñen pois xa especificadas entre o 10 de setembro e o 25 de decembro, pois se poderán usar estes bonos. 180 establecementos adheridos e os interesados aínda teñen de prazo para seguir sumándose ata o vindeiro día 2 de decembro. E lle dou este último dato porque nos 4 anos que levamos con este bono turístico se puxeron en circulación máis de 47.000 bonos turísticos e se mobilizaron máis de 14 millóns de euros. Creo que unos datos, bueno, que non están nada mal. 26 minutos que temos sobre as 12 do mediodía desta xornada de xoves, en que agora de seguido puiximos a marchar a falar da Deputación, da Xunta de Galicia, do que foi ese encontro que mantiveron ambos os dous presidentes, e despois estamos co párroco de Lalín, con Marcos Torres.
Radio Voz Lalín, 94,8.
¿Quieres trabajar diseñando webs, programando xogos, instalando redes, montando y reparando ordenadores o configurando Windows e Linux? Estuda grau profesional básico en informática de oficina o grau medio en sistemas microinformáticos e redes o grau superior en desenvolvemento de aplicacións web o administración de sistemas informáticos en rede. Infórmate no IES Ramón María Ayer Ulloa de Lalín. Inscripción do 24 de xuño o 4 de xullo.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Chegan as rebaixas de verán ao Centro Comercial Pontiñas de Lalín. Ven e desfruta das mellores ofertas do ano en moda, calzado, fogar e moito máis.
Este verán renova o teu armario e fai que a túa casa brille cun toque especial. Aproveita as rebaixas e leva todo o que necesitas ao mellor prezo.
Non deixes pasar esta oportunidade. Achégate ao Centro Comercial Pontiñas de Lalín e desfruta das mellores rebaixas de verán. Centro Comercial Pontiñas de Lalín, o teu destino de compras. Esperámoste.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Achegámonos pois ás 12 do mediodía, 30 minutos deste 4 de xullo que xoves, e que onte pois se escenificaba unha comparecencia de prensa o que foi un encontro mantido polo presidente da Xunta, o presidente da Deputación de Pontevedra. Decía que estábamos ante unha reunión fructífera, isto foi o que decían, cando comparecían ante os medios, e onde abordaron, salientaban, pois, cuestións moi importantes para a provincia. O primeiro a intervir era o presidente da Deputación, que subliñou que a Xunta é ese motor imprescindible para o desenvolvemento local, e deu conta de algunhas cuestións que puxeran en riba da mesa, como esa rehabilitación do convento de Santa Clara ou a organización da Bienal de Arte, voltar a recuperar esa Bienal de Arte. Acordaron pois establecer unha alianza entre Deputación e Xunta en materia de promoción do destino turístico. Tamén falaron, por exemplo, de constituir unha comisión técnica para estudar o intercambio de titularidade de distintas estradas que atravesan concellos da provincia, como ellas decían. Aquí é moi habitual que a veces incluso temos moitas dúbidas si estamos ante unha estrada de titularidade provincial ou de titularidade autonómica, e que ao mellor unha autonómica está pois pegada a unha provincial, unha provincial a unha autonómica, de aí que poidamos ter serias dúbidas de cal é a competencia de cada unha delas. Bueno, pois agora mesmo nese encontro falaron de constituir unha comisión técnica e facer un estudo riguroso, intercambiar pois esa opinión sobre titularidades de varias estradas. As infraestructuras, o cumprimento de compromisos en materia, por exemplo, tamén do que o ferrocarril, foi outra das cuestións que se salientaba. Bueno, o presidente da Xunta concretamente facía fincapé en que o día anterior estivera en Portugal, e que é moi importante tamén esa conexión ferroviaria de alta capacidade para unir tamén territorios. E saben que é un dos asuntos que tamén está en riba da mesa e que se marca o ano 32 para que se poida facer esa conexión. A lo menos así o decían dende o goberno luso, e que decía Alfonso Rueda que haberá que estar moi atentos a que estas datas que se marcaron pois realmente se vayan cumprindo e pase niñamente. Bueno, foron moitas cuestións. Se falou do Camiño de Santiago, se facía mención pois aos tres camiños que pasan pola provincia, lóxicamente o portugués, a Vía da Prata, o Camiño de Inverno, estes dous últimos que nos afectan directamente, e que ambos os dous presidentes pois realmente falaban de que estaban ante unhos encontros que foron altamente satisfactorios. O primeiro en intervir era o propio presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, falando de unha reunión fructífera e tamén de ese motor imprescindible que supón a Xunta para o desenvolvemento local, e logo posteriormente pues, tamén falaba o presidente da Xunta de eses outros aspectos que elevaron a ese encontro que ambos os dous pues, calificaban de un encontro pues, altamente positivo.
Edificio Senlleiro, este edificio fundamental que durante moito tempo estuvo relativamente, ou máis, en algún momento moi esquecido, e que ten moitísimas posibilidades. Anunciábamos o ano pasado a planificación dese concurso de ideas, que agora mesmo, bueno, dimos conta estes días, 33, o cal tamén amosa.
Bueno. Non é precisamente esta a primeira intervención, sino que esta sí é a intervención do presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, que era o primeiro en intervir.
Precisamente, hai apenas un ano deixei esta casa, a Delegación Territorial da Xunta en Pontevedra, para seguir traballando pola provincia, pero noutra responsabilidade, que era a presidencia da Deputación. E aquí tuve un coñecemento amplo da provincia, foi a primeira incursión que fixen así con carácter interso, pero tamén aprendín moitas das cousas que hoxe aplico no día a día na Deputación de Pontevedra como presidente da Deputación. Aprendín que a Xunta é un motor imprescindible para o desenvolvemento local, e que tamén, outra das cousas que aprendín a colaboración institucional, pois pues sempre dá os froitos cando se dá desde a cordialidade, desde a colaboración leal, e por suposto cando se fan achegas constructivas, como foi no caso esta tarde na reunión, no encontro que vimos de manter o presidente da Xunta de Galicia e máis eu. Sabredes, imagino, que o que penso sobre quen preside a Xunta de Galicia como pontevedrés, como xestor cunha trayectoria impecable e moi recoñecida, e logo tamén como presidente da Xunta de Galicia, provincia, sempre en contra en Alfonso Rueda, ao mellor aliado para afrontar os retos, e iso xa digo é sempre. E por iso que quero, querido presidente, pois agradecer a magnífica predisposición por parte, insisto, do señor Rueda para tocar as solucións ás grandes necesidades de Pontevedra. Hoxe, nesta reunión fructífera que tivemos, onde tocamos moitos temas, unha reunión moi positiva tamén no día a día. No día a día, no que sumamos as forzas de ambas as dúas administracións, a Deputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia. En un ano no que levo eu de presidente da Deputación, é que chegamos a Xunta de Deputación a colaboracións moi útiles, como pode ser o traspaso de a transferencia de Lourizán, logo a Escola de Canteiros, os centros educativos de Príncipe Felipe, asinamos convenios específicos, como pode ser en materia de medio rural, por non falar, pois, das constantes reunións que teñen os deputados con directores xerais e conselleiros da Xunta de Galicia. E algúns destes temas, precisamente, foron os que abordamos neste último, nesta reunión, temas que xa viñan ao longo do ano e outros que virán de cara ao futuro. A verdade é que foron moitos, pero de todos eles, pois, desde a Deputación de Pontevedra, queremos trasladarvos varias prioridades. Por suposto, falamos de Santa Clara, do convento de Santa Clara. Lembren que alá polo mes de xaneiro asinamos un protocolo de colaboración en base ao cal a Xunta de Galicia chegaba 6 millóns de euros ao proxecto de recuperación, e agora seguimos. O que solicitamos a Xunta de Galicia é axuda para axilizar todos os trámites, sobre todo na parte de patrimonio, e logo tamén planificar conxuntamente o inicio das obras para asegurar un prego dos fondos de xeito moito máis eficiente. O calendario que manexamos é que a finais do ano 2024 comecen as obras. En segundo lugar, trasladamos ao presidente da Xunta a nosa vontade de que a Xunta participe tanto económicamente como a nivel organizativo nun gran evento e nun gran proxecto cultural para esta cidade, para o conxunto da provincia, recuperada Bienal da Arte. A Xunta, pois, nos trasladou que vai a considerar esta petición. Ademais, o presidente Maiseu, acordamos de establecer unha alianza entre a Diputación e a Xunta de Galicia en materia de promoción de destino turístico, para poñer en valor os inmersos atractivos turísticos que temos na provincia, pero tamén en Galicia. E aquí, claro, está que se inclúe o Camiño de Santiago, os tres camiños que atravesan, que pasan pola provincia, o Camiño Portugués, a Vía da Prata e o Camiño de Inverno. Como cuarta cuestión a resaltar e trasladaros, pois tamén informaros que acordamos a constitución dunha comisión técnica para estudar o intercambio de titularidades de estradas. É dicir, que nos Deputación lles cedamos a Xunta e a Xunta nos ceda a nos viais. Eso é os fins que vamos a perseguir desta comisión técnica, e que consideramos que son viais que teñen que cambiar de titularidade a efectos de promover e dar un mellor servicio á rede e aos usuarios e todo eso. Logo, por último, pois quedamos para seguir colaborando coa Xunta de Galicia nas labores de prevención e defensa dos incendios forestais, nos que xa a Diputación e a Xunta pois levamos acadado acordos ao longo deste ano, e que van a ter continuidade para loitar e rematar conxuntamente contra esta lacra. Así que, xa digo, isto foi o resumo dos asuntos destos encontros, que sen lugar a dúas serviu para reforzar a colaboración xa moi estreita que hai entre Diputación e Xunta de Galicia. Escribimos unha nova páxina de entendemento entre dúas institucións que fan máis provincia, que son municipalistas e que teñen claro cousas que tratamos, e que non vai ser a única, lóxicamente, reunión que vamos a manter, que, senón que isto será no día a día. Moitas gracias.
Antes están falando de un asunto de menor índole que fluye con normalidade. O que dedicamos foi a analizar os asuntos principais que agora mesmo temos conxuntamente a Diputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia. Algúns os nomeou o presidente da Diputación, eu paso a nomear, e nisto que acordamos de repartir un pouco os temas dos que falamos conxuntamente, os que pasan a conta. O primeiro non é exclusivamente ámbito provincial, pero sí tamén, porque primeiro se localiza aquí na provincia de Pontevedra, pois xa non ámbito provincial porque vai ter influencia en toda Galicia. Estou falando da presión política, presión no bo sentido, pero presión ao fin e ao cabo, manifestación da vontade decidida de que se cumpla coas infraestructuras de Galicia, nomeadamente coa que onte nos levou a fronteira pola parte de Valença, a fronteira entre Galicia e norte de Portugal, entre España e Portugal, para firmar ese manifesto co presidente da Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Regional do Norte de Portugal, que é o noso interlocutor frente ao goberno de Lisboa, e que tivo xa bastantes adhesións e que agardo que teña bastantes máis, por suposto, a la Diputación de Pontevedra, para hacer ese manifesto, para manifestar decididamente, valga redundancia, que esa obra se ten que executar. O goberno portugués, a mí manifestoume o ministro de Infraestructuras hai algo máis de un mes en Lisboa, que no ano 32 chegaría a fronte de Valença, por lo tanto, a nos que nos corresponde consultamente os dous lados, pero lógicamente a nos, no lado galego, no lado español, o Ministerio de Fomento, decirlle que todo isto hai que facer. Está moi ben dar unha data, quedan 8 anos, estamos no 24 e estamos falando do 32, pero para todo o que hai que facer, os meses non sobran, e por lo tanto estaremos vixiantes, de acordo a prazos que hai que ir cumprindo, os que daremos conta, e todo isto temos que facelo conxuntamente. Por lo tanto, agradezo moitísimo a disposición da Diputación de Pontevedra para impulsar, xunto con nós, xunto con outras moitas administracións e entidades, xunto había moitas representadas, para facer unha infraestructura decisiva para Galicia e especialmente para a provincia de Pontevedra, como é a salida sur de Vigo, aparte de todas as melloras que deben facerse en canto a infraestructuras ferroviarias, basicamente.
Ano 32, decía o presidente da Xunta, isto foi o que se acordou, como saben todos vostedes, pois en Valença, nesa reunión mantida entre a parte en galega e a parte portuguesa para mellorar esas infraestructuras, pero decía o presidente que estarán moi pendentes de que se cumpran os prazos. Bueno, isto foi un dos asuntos, non foi o único, e xa o propio presidente do ente provincial xa anunciaba eses outros, por exemplo, cuestións que se comentaron como a loita contra os incendios forestais, mellorar a planificación das emerxencias, foi algún dos temas tamén tratados nesta reunión. Doce corenta e tres, nos imos agora unhos consellos comerciais, cambiamos totalmente de terzo, imos a virnos agora pois ata Lalín, imos a manter comunicación, nada, nun par de minutos, co párroco lalinense, porque seguro que vostedes saben que se están desenvolvendo unhas actividades na capital con un grupo, de alumnas de un centro de Aravaca que están participando en unha misión, concretamente son misioneiras da Inmaculada.
¿Queres traballar deseñando webs, programando xogos, instalando redes, montando e reparando ordenadores ou configurando Windows e Linux? Estuda grau profesional básico en informática de oficina ou grau medio en sistemas microinformáticos e redes ou grau superior en desenvolvemento de aplicacións web ou administración de sistemas informáticos en rede. Infórmate no IES Ramón María Ayer Ulloa de la LIN. Inscripción do 24 de xuño o 4 de xullo.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. Pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Chegan as rebaixas de verán ao Centro Comercial Pontiñas de Lalín. Ven e desfruta das mellores ofertas do ano en moda, calzado, fogar e moito máis.
Este verán renova o teu armario e fai que a túa casa brille cun toque especial. Aproveita as rebaixas e leva todo o que necesitas ao mellor prezo.
Non deixes pasar esta oportunidade. Achégate ao Centro Comercial Pontiñas de Lalín e desfruta das mellores rebaixas de verán. Centro Comercial Pontiñas de Lalín. O teu destino de compras. Esperámoste.
Alegría de vivir para min é aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Ese son Víctor Marque e Antón Lestón os que me acompañan. Pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza. En descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoitaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Titulares, lembrarán que lles contaba pois, o comezo do programa de hoxe que nos iríamos a ta parroquia de Lalín. Todo isto porque ata o próximo día 9 deste mes de xullo, é dicir, ata o vindeiro martes, agora mesmo a parroquia de Lalín está acollendo unha serie de actividades, de iniciativas que parten das misioneiras da Inmaculada. Queremos a contarles a todos vostedes en que consiste, como chega pois, este grupo a Lalín e tamén pois, cales son eses objetivos e que están a facer. Para ilo nos acompaña pues, o párroco de Lalín, Marcos Torres. Que tal? Moi bo día, Marcos.
Bo día.
Bueno, como chega, pois, e como se xesta a chegada pois, a parroquia de Lalín deste grupo, Marcos?
Bueno, pois, xestase no colexo dondo que veñen, que é o colexo Mater Salvatoris de Madrid, do barrio de Aravaca. Eu tiven que estar por alá vivindo nese lugar en Aravaca cando estiven facendo un pouco de xornalismo lá por Madrid. E entón eu sabía que todos os veráns fan actividade cas alumnas de salir e van a zonas rurais a fazer o que se chama unha misión. E entón eu plantexelles a posibilidade de que viñeran a Tamarín. Foi unha proposta aceptada para este verán. Elas repártense en distintos grupos, un grupo neste momento, un grupo de rapazas está en Navarra, un pobo de Navarra, e outro grupo está aquí en Lalín, facendo esta experiencia de misión.
Estas son alumnas, polo tanto, deste centro educativo, pues, o verán, aproveitan este verán e aproveitan os meses de verán, e concretamente esta estadía, decíamos, ata a próxima semana, ata o próximo martes, para estar pues, desenvolvendo unha misión. En que consiste esa misión? Cales son os objetivos, as actividades que desenvolven na mesma?
Bueno, elas, por suposto, son todas cristianas y entonces o que fan, digamos que é unha labor propia de xente que somos cristianos, ¿no? Y isto significa pues, que fan o seu proxecto, ou sea, o seu plantexamento de facer presente a realidade da Igrexa, pues neste caso, no noso povo. E isto significa que, bueno, aparte de convivir entre elas e facer medrar amizade, pues polas mañanas están indo a residencias de ancians para acompañar os ancians, cantar con eles, xoar con eles, e polas tardes están visitando os parques para estar cos pequenos, e exactamente o mesmo, e despois a noite pues veñen a misa, cantan, están con moitos mozos pola rúa, ao final, e en resume, para lembrarlles a todas esas realidades que son tanto os ancianos como os enfermos, como os pequenos, como os xóvenes, pues que son persoas moi queridas por Deus. Ese é a misión fundamental.
E por que se denomina Misioneiras da Inmaculada?
Pois por esa razón, bueno, Inmaculada e a Virxe María, digamos que son aquelas que teñen a misión ou que teñen o encargo de manifestar este grande amor no medio desta sociedade que seguramente das cousas que máis nos faltan sexa eso. Que alguén nos diga, oye, eres querido a pesar de todo, e cos teus problemas, e cas túas meteduras de pata, e con todas as historias, eres moi querido por Deus, e por eso son as misioneiras, o sea, que nos veñen a lembrar e todo isto, e da Inmaculada porque se encomendan a Virxe María.
E pero me refiro que elas son alumnas, é dicir que nos entendan todos os ouvintes que non estamos falando en sí de misioneiras agora mesmo.
Eso é, son alumnas deste colexio, elas, bueno...
Que o mellor nun futuro son misioneiras, eh?
Sí, pode ser, pero eso son alumnas, e entre elas as actividades do verán se reparten, unhas son misioneiras, o sea, que se encargan de ir aos povos a facer esta labor, outras chamanse montañeiras, e van á montaña e pasan uns días na montaña, digamos que é unha denominación para mostrar de alguna maneira tamén a través do nome a labor que van a desenrolar durante o verán.
E non comentamos pues, cal é o volume dese grupo que está agora mesmo en Lalín, de cantas alumnas misioneiras da Inmaculada estamos a falar.
Agora mesmo en Lalín están 50 rapazas.
Esas 50 rapazas que, polo tanto, conviven a cotío pois coas veciñas e cos veciños, cos máis maiores, cos máis cativos, cos mozos, coas mozas, participan tamén pois nos actos litúrxicos, unhas xornadas pois moi completas.
Sí, sin dúbida, elas están felices, a verdade, que xa sabían, por suposto, que o que iban a facer, e estarán ata aquí, como ben decías antes, ata o martes, e o martes comezarán o camiño de Santiago, continuarán, porque ao final continúan a partir de xa están en Lalín, e continúan ata Silleda, e a partir de aí ata chegar a Catedral de Santiago. O sea, a semana próxima elas van a facer o camiño de Santiago.
Pero dende Aravaca xa fixeron camiño ou non?
Dende Aravaca viñeron un autobús ata Lalín.
Era moito camiño.
Claro, era moito camiño, moito cansanzo, e entón xa dende aquí pois farán o camiño de Santiago, sí.
Marcos, experiencias como estas, que agora mesmo pois están a desenvolver na parroquia e con este grupo, non sei si nun futuro pois a intencionalidade e continuar un pouco nesa mesma línea e que poida haber outros grupos que se acheguen tamén pois para desenvolver distintas actividades e iniciativas destas características.
Sí, por suposto, isto poderase seguir facendo sempre que haxa posibilidade, pois genial. Ademais, os que medramos en Lalín, en torno á parroquia de Lalín, estas actividades xa as facíamos nos antes, cando estaban as moixas aquí en Lalín, a tenedora reparadora que moitos coñeceron, pois os que éramos o grupo de mozos e mozas que andábamos pululando ao redor da parroquia, pois fixemos misións en Andalucía, en Castela, en distintos lugares, así que é unha cousa que outros fixémolo antes e agora pois para noutros xóvenes, pero é algo que é moi típico no mundo da, o sea, na Igrexa Católica aquí en España, non é unha cousa extraña, así que esperemos que sigan facendo outros grupos, outros xóvenes que poidan seguir vindo as nosas terras, que tamén é unha cousa boa para a propia nosa terra, non? Que o feito de que xóvenes de outros lugares, neste caso de Madrid, pois coñezan tamén a realidade de Lalín, coñezan o que Lalín se enamoren do pobo das súas xentes e que no futuro poidan seguir visitándonos.
Cales son as impresións, ti que estás en contacto directo pois, con este grupo numeroso pois, de mozas que proceden pois, eso, de Madrid? Cales están sendo esas primeiras impresións que estades recollendo e que las pois, están transmitindo?
Pois eu diría che que a máis bonita para min, en que parece como moi sinxela, pero creo que ten un fondo grande, e que todas me dicen que xente máis boa habita en Lalín. E eso me parece que é o mellor que nos poden decir de nós, non? Que aparte de que o povo, pois, moi bonito, do que queiramos, non? Pero o feito de que alguén de fora che diga que xente máis boa hai en Lalín, pois é algo que a mín polo menos me emociona e me enorgullece como parte deste povo.
Bueno, pois hoxe, a lo menos que había xente que efectivamente xa está vendo este grupo de mozas por Lalín e que moitos o mellor se preguntaban a que atendía pois esta visita de todas estas mozas polo casco urbano lalinense, pois agora acaba de contextualizar o párroco de Lalín para que todos vostedes saiban pois a que atende esta visita pois deste grupo que estáse albergando en Mouriscade, non? En na zona do albergue de Vicente Agulló, non?
Eso está en Mouriscade, nos solicitaron, bueno, elas y eu a través de, a través de min solicitamos ao concello unha posibilidade de onde poder pernoctar e facilitouse nosa posibilidade do albergue de Mouriscade e parece un xenal e están ali. Pero bueno, son moi recoñecibles porque, como ben decía, están polo povo e todas están con camiseta vermella e é moi fácil recoñecelas.
Bueno, espero que teña unha estadía maravillosa e vostedes, si as ven, pois así xa saben agora mesmo pois, a que atende esta súa presenza este días entre nós, que espero que sexa pois, iso, unha estadía moi fructífera. Marcos, como sempre, que moitas grazas por acompañarnos, que teñas unha boa xornada.
Grazas a ti, Amelia.
Unha aperta.
Bo día.
Unha aperta.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa. Radio Voz.
¿Quieres trabajar diseñando webs, programando xogos, instalando redes, montando y reparando ordenadores o configurando Windows e Linux? Estuda grau profesional básico en informática de oficina ou grau medio en sistemas microinformáticos e redes ou grau superior en desenvolvemento de aplicacións web ou administración de sistemas informáticos en rede. Infórmate no IES Ramón María Ayer Ulloa de Lalín. Inscripción do 24 de xuño o 4 de xullo.
Alegría de vivir para mí es encontrar la belleza en cada momento del día. Y gracias a Amelia Ferreiroa es todo más fácil.
Encuentra la belleza y alegría que buscas de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Amelia Ferreiroa en Voces do Deza, Radio Voz. Alegría de vivir.
Pisando mi orgullo, ¿yo qué le voy a hacer? amar, mi corazón es tuyo.
Así es la vida, ganar o perder, sal y limón en la herida, quedarse sangrando, planeando una vida, buscando una ruta, la fruta prohibida.